Eta esan bezala, ba, asteburu honetan zehar ere, Hondarribiko udalak jakinarazi zuen bezala, Txingudi ikastolaren aurreko platanondoak mozteko lanekin jarraitu dute, gogoratuko dugu hor, 89 zuaitzen altuera murrizteaz gain, 37 zehazki, ba, moztu, ezabatu, kendu, egingo bituztela, baina zuaitzak aipatzen bitugula, ba, Irunen, horretaraziko dugu, azaroren 24ean emandako haize bolada indartsuen ondorioz, ba, hainbat zuaitz, ba, erori zirela, eta haietariko batek, izan du Oiartzun gehien, ba, ondoren, ba, trafikoan eragindakoagatik, hain justu ba, Juan Talamas Abandibar, errepide nagusira, erori zen zuaitzaren ondorioak. Gogoratuko dugu, ba, errepide horren bazterrean diren, ezkiak, ba, babesteko, ba, lanetan, aritu izan dela azken urteetan, Artiako Lagunak taldea, eta honen inguruan hitz egiteko, ba, Alasne Izulain dugu, gurean gaurkoan, egunon, Alasne?
Egunon,
bai. Ba, esan bezala, azaroren 24ean, haize bolada indartsuak izan, 140 kilometro orduko haize ufadak ere, ba, neurtu omen zituzten eskualdean, eta hainbat zuaitz, ba, bota zituen haizeak, ez ura bakarrik, baina ondorioak, ba, bestelakoak izan dira gero, Irungo udalak hartutako neurriak ezki hoiekin, ez? Gogoratuko dugu, duela zenbait urte, zuaitz batzuk, bai, kendu egin zituztela, baina ustez osasutsu zeudela bere horretan mantendu du behar zituztela, hori da kontua.
Bai, bueno, lehenik eta behin eskertu nahiko nituzke eskiengatik arduratu eta galdetu duten pertsona eta talde guztiak, bai, ze bai, gandeko 140 kilometro orduko haize boladak telebistan eta ba, berrietan agertu zirenean, ba, hainbat jendek deitu zuen kezkatuta, eta beno, kontutan hartu behar dugu gainera ezki hauek adopzio konpainia baten egon zirela eta hauetako bakoitza adoptatua izan dela talde batengatik edo pertsona batengatik. Orduan, ba, bereziki kezka handia dagoela eta eskertu nahi diet eta baita zuei ere denbora dedikatzeagatik gai honeri. Ba, bai, gertakizunak hala izan ziren. Pasaden igandean, 24ean, ordubi eta hiruak artea edo, eguerdiko ordubi eta hiruak artean edo, 140 kilometro orduko haize boladek bota zuten ezki hauetako bat, eta errepidea itxi gintzen. Handik gutxira, basuhiltzaileak etorri ziren, udaltzaingoa etorri zen, udaleko teknikariak ere etorri zen ziren, eta denok uste genuen, ba, berehala kendu behar zutela errepidean erreitako zuaitz hori, baina ez zuten berehalakoan kendu. Itxi zuten errepidea urrengo egunera arte. Urrengo egunean, astelen azala, 25a, gerturatu ziren suhiltzaileak, eta orduan bai erretiratu zuten eroritakoa, eta bere ondoan zeuden bi ezki, eskuinetara eta ezkerretara, moztu zituzten, eta beste bat ere bai, momentu horretan, eskaileretatik hasita, ba, hirugarren azala. Beraz, hiru moztu zituzten bere alakoan. Jendeak deitzen duenean, saken, esaten diete sustraiak eterata zituztela beste hauek, eta hori ez da egia, argazkiak daude, eta mozketa ikusten da, ba, bueno, egurra zegoela ondo, eta sustraiak zeudela lurraren gainean, eta gainera mugitu gabe. Argazki haude publikatuta, Antxeta Irratiak badu aukeran ebadu argitaratzeko argazki horiek, eta guk ere argitaratuko ditugu gure Twitter kontuan. Orduan, bueno, teknikariak, udaleko teknikariak esan digu zuaitz hauek ba, moztu zituztela adarrak oso hautsita zeudelako eta ba, ikusten zutelako ba, zutela arriskua. Hombre, nik ez dakit ez ditut ikusi, zeren berehala kendu zuten eta bisatu gabe, baina bai pentsatzen dugu ba, beste aukera bat eman geniezekela ezki horiei, eta orain beldur gara noski, ba, duela 5 urte gertatutakoa berriro errepikatzeko. Gogoratu ezagun, duela 5 urte baita ere haize bolada handiekin bat erori zala, eta bueno, ba, programatua zegoen ja tala masibo bat 47 eski tanda batean eta beranduago bailaran dauden beste guztiak kentzeko, ez? Orduan horregatik hasi ginen bagu mobilizatzen. Badago egia da alde handi bat duela 5 urte eta orain artean eta da badugula ba informazio pila bat. Zeren 2020tik aurrera eskiak defendatzeko ahobeteko mozio bat sinatu zen eta hortik aurrera ba udaleko talde teknikoak eskatutako informazio guztia eman izan digu. Urtero bildu gara beraiekin eta informatu digute ba egin diren azkeneko ekintzaz eta egia da informazio gehiago eta txostenak ditugula gure eskutan. Orduan guzti hori kontutan hartuta ba bai pentsatzen dugu altzi dela egin gauza asko egin ez direnak eta uste dut ba orain hori ausnartzeko momentua dela.
Bai, izan ere, ba zuen ustez agerikoa da bueno, basoaitza haundiak direla, hori oso haundiak dira, hori agerikoa da, baina zuen ustez behar bezalako mantenurik etzai egin zuaitzei edo aurreikusia zegoena.
Bueno, a ber, lehenengo txosten egintzen zenean 2020an Dr. Arbol enpresak esan zuen, ba bueno, ba ikustatu egin behar zirela bereziki ezki horiek eta ba noizbehinka kimatu egin behar zirela. Momentu hartan 2020an kimaketa bat egintzan. Kimaketa egiten da gehien bat, ba bueno, haize bola handiak daudenean, ez bela efektu hori edukitzeko, ze bestela altuera asko hartzen dute zama handia eta haizeak mugitzerakoan ba bai hor arriskua sortzen da. Orduan 110 batean moztea gomendatu zen eta egintzan kairai horretan, baina noski hau ja da duela 4 urte denbora pasada, holako ezki batek 4 urtetan ba altuera oso handia hartu dezake sano badago eta kasua da. Orduan ba claro, hori kimaketa horiek eta egia da programatua zeudela kimaketak, baina noski ba utzi dute haize garaia eta gero bazekiten haizea zetorrela, haize fuerteak azaroan beti izaten ditugu eta utzi dute berandu egirako. Bueno, hori egia da uste dugu ba fallo bat dala beraz ekidin zitekela. Baria hainbat gauza gehiago egin daitezkenak. Eta adibide oso gertuko bat badugu, adibidez Donostiako eskilara luze bat badago Frantzia pasealekuan eta ibaiaren ibaiarekin paralelo eski horiek denbora askoan egon dira metalesko euskarri batzukin lurrera lotuta. Ba berriro ere badutelako beldurra haizeak etortzen direnean itsasotik ba errepidean eragina izango duena. Orduan helduta daude. Naiz eta utzi inoiz ez da errepide gainera eroriko eta kasua honetan ezki hauekin hori egin zitekeen Donostian egiten den bezala. Eta duela 4 urte ere guk proposatu genuen lurzoru hori, ze azkenean ba malda oso handia du eta hori ere ez da oso egokia zuaitz batentzako eta errepide ondoan badago ere ba berdin. Orduan lurzori hori berdintzea edo moldaketa bat egitea esain malda handia ukitzeko eta landatzea bertan. Horrek beti laguntzen du gero ba kasu hauetan. Bai. Nik uste dut gauza guzti horiek egin daitezkela eta bueno, pues ez dira egin, agian denok ere pentsatu dugulako eski horiek aguantatu dituzte olako haizeak urtetan eta hori ba 5 urtetan ez da zer gertatu ta ba denok pentsatzen genuen aguantatuko zutela baina agian ba ekintza gehiago egin behar dira hauen gainean.
Bai, Alasne, esa erazarrak dio zuaitzak balantza egiten duen aldera erori bai? Hoi dela, ez kasu honetan ba errepide baten gainean, baina gogoratu behar dugu ba azaroaren 24ko haize bolada indartsoien ondorioz etzela Irunen eroritako zuaitz bakarra izan, ez? Hala ere, notizia ez da zuaitza izan, baizik eta trafikoa moztu behar izan dela biegunez.
Hori da tamales, ez? Hemen badirudi larriena dela trafikoa gelditu egin zuela, eta Nik uste dut, kasu honetan, gogoratu behar dugula, Valentzian gertatu dana, eta alerta gorria edo horia baldin badago, eta 140 kilometro orduko abiadurako haizeak, nik uste dut ez dela komeni kotxeak dozen modutan ibiltza alde batetik bestera, ari gara arriskuan, eta ja zuhaitzak alde batera utzita. Nik uste dut, hasi behar dugula ere pentsatzen, olako egoeratan, agian leku askotan trafikoa eten egin beharko genukela ordu batzuz. Ikasi beharko genukela horrelako esperientzietaz, ta?
Eta esan bezala, etzela, Irunen eroritako zuhaitz bakarra, ez?
Hori da.
Sargia parkean ere, bat askia handia, erori baitzen, Ibarlan edo beste zenbait lekutan, ez? Hori da kontua. Zuhaitzak aipatzen bitugula eta errepide bazterrak, alazne, zentzunetan ba, aipatu dut, joan den asteburuan Txingudi ikastola parean, ba, Gipuzkoa 6-6 errepidearen bazterrean dauden platanondoak kimatu eta horietatik 37 ba, mozteko, ezabatzeko lanak hasi bituela Hondarribiko udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aginduz, bide bazterretako zuhaitzen kontuarekin hausnarketa bat egin beharko litzake, ez? Ageriko.
Bai, noski. Hemen Foru Aldundiaren filosofia badakigu zer den. Traba egiten dute, trafikoagatik eta kendu egite dituzte. Inoiz ez da begiratzen, zuhaitz horren beste aldean zer dagoen. Gure kasuan Artiako auzoko bizilagunak gaude eta astu egiten dugu zuhaitzek ematen diguten onura. Orain zuk komentatutako adibidean, ikastola badago, eskola badago, aurrak daude hor egunero, eta hori ere kontutan hartu behar dugu. Zenbat kutsadura xurgatzen dute zuhaitz hauek eta ze funtzio egiten duten, zarata kentzen digute, eta baita ere noski edertasuna ematen diote paisaiari, ez? Hainbeste onura ematen dizkigute, orduan, olako ekintza bat egiten denean, zuhaitzak entzarena, lehenengo pausua, ja kendu egiten duzula, da berriro ere landatzea, oda landatu eta landatu egin behar duzu kalte hori konpentsatzeko. Egia da, bueno, justifikatzea, 37 zuhaitzen mozketa justifikatzea, ez dakit nola egin dezaken hori Foru Aldundiak, ez dut uste justifikazio horik dagoenik. Kasu honetan, seguraski ez dago ez da txosten bat ere hori justifikatzen duena. Baina, gogoratu dezagun, hau ja ez dagoela bakarrik udaletxen eskuetan, edo Foru Aldundiaren eskuetan. Goitikan ja, ari zaizkigu Europako legeak ezartzen, eta zuhaiztiaren inguruan oso zorrotzak dira kasu honetan. Hau da, defentsa argi bat dago zuhaizti zarra eta handiaren alde. Eta guk, zera, direktiba horiek badirudi alde batera uzten ditugula.
Ba, momentuz horrekin geratuko gara, hori bai, Artiaz ari ginen, eta horre, ba, Juan Talamas Labandibar eta Dario de Regoyos, ez? Kalen artean den, eremu horretan dauen ezkiei dagokienez, ba, orain ja, ba, udalak kendu bitun hoiek eta izeak bota bitunaz gain, ez dakitzen bat geratzen diren, baina, esan bezala, behar bezala, babesteko neurriak, galde egiten bituzu, ez dakit hemendik aurrera zer, zer espero duzute, ba, udalaren partetik.
Ba, hemendik, bueno, lehenengo gauza landatu eta landatu, hau da, hor utxune handi bat gelditu da eta landatu berda. Eta bigarren, ba, beno, teknikariak udaletxetik eman zigun aukera biltzeko eta informazioa luzatzeko, hori oso eskertzekoa da eta espero dugu, ba, hori gertatzen denean beste proposamenak kontuan hartu ditzaten, ba, eskilara hori ahal bezain oberen mantentzeko, bai.
Bai, zema daude, gaur egun?
Ba, orain geldituko lirateke 42 eskailetatik Behobiara, eta beste 48 eskaileretatik azken porturaino, ba, horiek ikutu gabe daude oraingoz. Bai, sostenguak eta jartzen zaizkie, baina ez dira, beabestuagoa daude, etxe bizitzekin, orduan arrisku gutxiago daukate.
Ongi da, ba, lasne, esker mila, guran izanagatik.
Zuei.
Ondo izan, aio.